Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Institucionet u japin edhe një shans bisedimeve me listën sërbe për formimin e ushtrisë me ndryshim të kushtetutës. Në Kosovë liberalizohet tregu energjetik, Kecsi nuk është më i vetmi operator. Nga zhvillimet në botë, autoritetet ruse identifikojnë sulmuesin e dyshuar në metron e Shën Petersburgut. Në Siri, dhjetra të vrarë në një sulm të dyshuar kimik. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës kanë vendosur që t'ju japin edhe një rast të bisedimeve me listën sërbe rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Nisma aktuale, presidenti Hashim Thaçi që ky transformim të bëhet përmes ligjit, aktualisht është vënë në pritje, duke i dhënë përparësi opsionit të preferuar nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më shumë flet kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk do të procedojnë me miratim në ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, pa harxhuar fillimisht përpjekjet që ky hap të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi formës juridike ligjore për themelimin e forcave të armatosura ka pasuar sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës, është pajtuar edhe vet iniciuesi i tij, presidenti Hashim Thaçi. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, Thaçi tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara, por ka dallime për formën dhe mënyrën e themelimit. Andaj, a i tha se do të jepet edhe një rast të ndryshimeve kushtetuese.
Konsideroj se institucionet tona ende kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkarisht të bëjmë edhe një përpjekje të fundit që të sigurojmë përkrahjen e të gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese.
Hapat në vim ka nënvizuar presidenti Thaçi do të përfshijë në bisedimet me serbët e Kosovës që edhe ata të jenë pjesë e procesit të ndryshimeve kushtetuese dhe themelimit të forcave të armatosura. Por nëse dështojnë sërish përpjekjet për t'i bindur serbët, ai tha se projekt ligji, të cilin ia ka proceduar kuvendit, do të mbetet në tavolinë si mundësi rezervë.
Ne do të punojmë për ndryshime kushtetuese sepse është në interes të vendit, është në interes të gjithëve, por e theksoj, veto askush nuk do të mund të vejë për themelimin Shtetit të Kosovës. Iniciativa ligjore mbetet në agjendë.
Çështjen e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak, qoftë edhe përmes ligjit, e kishte shtyr fillimisht deputeti opozitar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj. Ai thotë se formimi i ushtrisë përmes amandamentimit të kushtetutës është opsioni më i preferuar, por qoftë në variantin e parë apo të dytë, transformimi duhet të nisë këtë vit, ka theksuar Haradinaj.
Jetarja saj punë që ky vetë veti ushtrisë dhe forma dhe metodat se si do transformohet PSK, kjo është për mua sekondare.
Pas kthimit të listës serbe në institucionet dhe kuvendin e Kosovës, është aktualizuar çështja rritjes së një marrëveshje ku do të përfshiheshin votimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe ndryshimeve kushtetuese. Kurse si shpagem për votat e serbeve, institucionet e Kosovës thuhet se do të ndërmernin hapa të shpejtuar drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por pazaret të tilla politike i kundërshton ashpër deputeti Daut Haradinaj. Ai thot se këto janë procese e vendime të ndara.
Ushtria është çështje e mbrojtshme jona dhe kjo duhet trajtohet ndonjë për gjitha temave të tjera, sepse është gabim fatal në rast se dikush tenton të bëj koncesione të ngjashme.
Sidoqoftë, presidenti dhe institucionet e Kosovës tashmë kanë një dakordim në parim që të përfillin rekomandimet dhe sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara që transformimi forcës së sigurisë së Kosovës të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ko Kosova ka krijuar tani me kushtet për hapje të tregut të energjisë elektrike dhe për ardhjën e operatorëve të tjerë në treg, thon përfaqësues të institucioneve në Prishtinë. Sipas tyre, një gjë e tillë do të ndihmojë furnizimin më cilësor me energji elektrike për qytetarët e vendit. Kronike e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Tregjet e hapura apo të liberalizuara të energjisë elektrike do të sjellin rritje të konkurrencës në mes të aktereve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thon përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë. Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji. Këtij procesi ka paraprirë miratimi pakos së tretë të ligjeve për energji në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto të cilat janë në përputhje të plotë me direktivat e bashkimit Evropian. Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e rregullatorit për energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve të ndryshëm që operojnë në treg. Gjenerimi i energjisë dhe furnizimi do t'i nënshtrohet tregut të lirë dhe roli i rregullatorit do të jetë mbikëqyrës, duke siguruar se të gjithë do të zbatojnë rregullat e tregut të lirë nuk lidhin marrëveshje në dëm të interesit të konsumatorëve. Me këtë qëllim tashmë ZRE ka licencuar edhe dy furnizues të tjerë, ka bërë të ditur Murtezaj Bajrami. Iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë ka përkrahur edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Megjithatë, ata kanë kërkuar që gjatë licencimit të operatorëve të rinj të konsultohet ligji për mbrojtjen e konkurrencës, i cili ndalon marrëveshjet në mes ndërmarrjeve të cilat në veçantë kanë të bëjnë me përcaktimin e çmimit në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthort. Valon Prestreshi, kryetari Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky liberalizim i jep mundësi konsumatorëve të përzgjedhin kompaninë e cila është më e favorshme për ta.
Konsiderojmë që sa më shumë akter që ka brenda një tregu që ushtrojnë veprimtarinë ekonomike, atëherë i jepet mundësia edhe konsumatorëve që të kenë si të përzgjedhje të kompanive ose institucioneve të cilat kyçen në vjetin e energjisë dhe ja mundson konsumatorëve që të përzgjedhin edhe çmimin më të mirë edhe produktin më të mirë në këtë rast.
Në anën tjetër, Rinora Gojani, menaxhere programit në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë për Energji, thot se një tregi i liberalizuar i energjisë elektrike ju krijon konsumatorëve një siguri më të madhe për furnizim.
Kosova është një vend i cili mbështetet shumë për energjin nga sëngjili, kështu që kjo do të bëj që ta kemi një energji të diversifikume, kështu që është një hap i cili është desh të filloj më parë, mirë po mirë, i cili po filloj në vetani. Si do qovë, do të ta kemi parasysh që liberalizimi tregut nuk është një event i cili ndodh një herë, mirë po më shumë është një procedurë, kështu që kemi shumë për me bërë.
Sa u përket çmimeve të energjisë elektrike, Gojani thot se nuk duhet pritur ulje të çmimit, por si pasaj është e rëndësishme që çmimet që ofron të jenë të arsyeshme dhe transparente. Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet në një ndër vendet më të pasura në botë me linjit. Prodhimi mesatar i thëngjillit në Korporatën Energjetike të Kosovës është rreth 8 milion tonë në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të ndiqni Radion Evropa e Lirë. Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House në raportin e saj vjetor ka vlerësuar se Kosova ka shënuar përparim të lehtë në shkallën e demokracisë në krahasim me vitin e kaluar. Freedom House vlerëson se Brexit dhe administrata e re në Shtetet e Bashkuara kanë inkurajuar populistët antidemokrat në Evropën Qendrore dhe Lindore, si dhe në Ballkan. Sipas raportit, sukseset e fundit të populistëve në zgjedhje në Perëndim kanë rritur frikën për destabilitet në Evropën postkomuniste dhe në Euroazi. Detajet të tjera nga Arber Vlahio.
Në raportin e Freedom House, thuhet se vetëm gjatë vitit kaluar vota e britanikëve për t'u larguar nga Bashkimi Evropian, kundërshtimi i votuesve holandez për marrëveshjen e asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës dhe zgjedhja Donald Trump presidenti i Shteteve të Bashkuara kanë rritur dyshime se fondi për rendin e brisht të pas luftës së ftohtë. Gjetjet u bën publike në raportin vjetor të grupit Meselin në New York për popujt në tranzicion me nën titullin Premtimet e rremet të populizmit. Brexit dhe administrata e re në Shtetet e Bashkuara kanë inkurajuar populistët antidemokrat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në Ballkani, tha Radios Evropa e Lirë drejtori i projektit të popujt në tranzicion të Freedom House, Nate Shenkan. Tani një masë kritike liderëve në rajon hapur po e kundërshtojnë idenë e demokracisë liberale dhe ky populizëm po kombinohet gjithnjë më shumë me nacionalizmin e vrazhd etnik që në një mënyrë kërcënon paqen në Evropë, tha Shenkan. Raporti shënon se një ripërtrirje e populizmit në Evropë ka ndodhur që prej rikthimit në pushtet të kryeministit hungarez Viktor Orban më 12 vjet, duke hequr kontrollet dhe balancet në këtë shtet të Bashkimit Evropian dhe ka vazhduar me sulmet mbi shoqërinë civile dhe shtypin në Ballkan. Në raport thuhet se në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në Ballkan, vitet e populizmit dhe të korrupsionit kanë kryer institucionet premtuese demokratike. Raporti shënon edhe lëvizjet në vendet në tranzicion, duke përmendur edhe Kosovën. Sipas Freedom House, Kosova këtë vit ka lëvizur nga një regjim gjysmë autoritar i konsoliduar në një regjim tranzitor hibrid.
Kosovo started at the lowest starting point in the Balkans in our survey.
Kosova ka filluar nga pika më ulët nga vendet e Ballkanit në anketën tonë dhe gjatë dekadës së kaluar ka bërë përparim drejt konsolidimit të shtetësisë dhe ndërtimit të institucioneve të veta. Por tash tutje bëhet ende më vështirë. Qeveria e vendit dhe partitë politike duhet të rrisin llogaridhënien në çështjen e korrupsionit dhe ata duhet të marrin vendime të vështira politike në çështjet siç janë përfaqësimi i pakicave dhe integrimi evropian, tha për Radio Evropa e Lirë drejtori i projektit për vendet në tranzicion i Freedom House, Nate Shenkan. Në raport ndërkohë, Serbia është vlerësuar se ka arritur në pikën më të ulët të demokracisë që prej vitit 2003, pavarësisht se ka bërë përparim në negociatat për pranimin në Bashkimin Evropian.
Organizata Freedom House në raportin e ri përfshin në vlerësimet edhe për Maqedoninë, ku mes tjerash thotë se ka rënje në shkallën e demokracisë. Më shumë holësi dhe reagime nga Shkupi na sjell korrespondentja jona tjetër Jeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia ka shënuar rënje nga viti i kaluar në shkallën e demokracisë, theksohet kështu në raportin e fundit të Freedom House. Në raport apostrofohet se është shënuar ulje në të gjitha kategoritë, duke përfshirë këtu qeverisjen demokratike, procesin zgjedhor, pavarësinë e gjyqësorit, ku theksohet ndikimi politik mbi gjykatat dhe pengesat që i bëhen punës së prokurorisë speciale publike. Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thot se raporti i Freedom House paraqet një pasqyrë reale të asaj se çka ndodh në Maqedoni, veçanërisht sa i përket uzurpimit të institucioneve shtetërore nga ana e partive politike, të cilat e qeverisin shtetin 10 vitet e fundit. Institucionet e vendit në vend se të kryejnë detyrat e përcaktuara me ligj për të qenë servisi qytetarëve, ata plotësisht kapacitetet e tyre i kanë vendosur në shërbim të partive në pushtet. Flasim për një periudhë më të gjatë, me rast në Maqedoni është rënuar tërësisht parimi i sundimit të drejtësisë, duke shënuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Edhe si Komiteti i Helsinkit kemi regjistruar një numër të madh të rasteve që kanë të bëjnë me praninë e torturave në burgje, raste të montuara politike pranë Maqedonisë gjatë 10 viteve të fundit, kemi dhe të burgosur politik, një pjesë të cilëve akoma vuajnë dënimet në burgjet e Maqedonisë. Kjo ka bërë që Maqedonia të shënoj ulje kaq drastike dhe në raportin e Freedom House, thekson Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsingit në Shkup. Rënje më të madhe Maqedonia ka shënuar në lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave, të cilat tani ndodhen në kategorinë jo të lirë, me vlerësim më të ulët se në vitin 2001, kur Maqedonia ishte mes konfliktit të armatosur. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia ka shënuar regres të dukshëm sa i përket lirisë së medjave, me që pjesa më madhe e medjave financohen nga arka e shtetit, dhe ata si kundër shërbim janë shëndruar në trampolin të politikave qeveritare.
Konsideroj se kjo më tepër i atribohet ndikimit politik, ndikimit të tmerrshëm të partive politike, sidomos të asaj VMRO DPMN në pushtet ndaj disa medjave, ndaj disa televizioneve komerciale, nacionale, por edhe ndaj gazetave, shërbimit radiodifuziv publik, radiotelevizionit të Macedonisë, por në veçantësi edhe ndaj medjave online. Kjo ka bërë që Macedonia të renditet në një grup me shtete në cilat liria e medias është në një gjendje shumë të vështirë.
Nën vizon Tahiri. Ndryshe organizata për të drejtat e njeriut me seli në Shtetet e Bashkuara në kuadër të projektit Vendet në Tranzicion ka bërë një studim mbi demokracinë e 29 vendeve ishkomuniste nga Evropa. Vlerësimi bëhet në bazë të disa kategorive, përfshirë këtu mediat e pavarura, sektorin civil, procesin zgjedhor, nivelin e korrupsionit, si dhe vlerësimin e proceseve të tjera demokratike në vend. Maqedonia në vazhdimsi shënon ulje sa i përket proceseve demokratike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për punësim për personat me aftësi të kufizuara nuk po gjen zbatim në Kosovë. Si në institucionet publike, ashtu edhe në ato private, personat me nevoja të veçanta e kanë të vështirë të gjejnë vende pune. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se do të plotësohet ligji me udhëzime administrative që do t'i obligojnë institucionet. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Megjithse ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me aftësi të kufizuar i obligon institucionet që të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 të punësuar, ai nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, thonë vetë personat me nevoja të veçanta. Sipas tyre në Kosovë nuk ka statistika se sa persona me aftësi të kufizuara punojnë në sektorin publik dhe as në atë privat. Institucionet e Kosovës megjithatë nuk kanë të dhëna të sakta rreth numrit të personave me aftësi të kufizuara përkatësisht nevoja të veçanta. Bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, 10-15% e popullatës në botë e përbëjnë kjo kategori shoqërisë. Osman Shatri thot se ka qenë njërin nga pjesëmarrësit kur është hartuar ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, edhe vet ka nevoja të veçanta. Osman Shatri për Radion Evropa e Lirë thot se ligji gjen shumë pak zbatim në vend.
Ligji të persona me aftësi të kufizuar, ndër tjera, obligon si sektorin publik ashtu edhe privat të punësoj një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 të punësuar. Por zbatimi i kësaj dispozite është shumë i vogël, sidomos në sektorin publik, i cili do të ishte shembull për punësim persona me aftësi të kufizuar. Po ashtu punësimi është shumë i vogël edhe në sektorin privat.
Sipas tij, ndonë se ligji ka obliguar Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale që të mbajë statistika për personat e punësuar që ka nevoja të veçanta, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Po nga përvoja jonë e punës me ministrin, ata nuk i mbajnë këto statistika.
Krye inspektori Basri Ibrahimi nga Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka deklaruar se ky ligj nuk është shumë i zbatueshëm për shkak të instrumenteve të dobta që i ka edhe Inspektorati i Punës për të shtyrë punëdhënësin që të punësoj persona me aftësi të kufizuara. Por zoti Ibrahimi ka shtuar se janë duke punuar në ndryshimin e këtij ligji përmes udhëzimeve administrative e që më pas do të obligojnë punëdhënësin që ta zbatojnë ligjen.
Dhe tani është paraqitur që dikon një rrogë minimale me u pagu në qoftë se kompania nuk punëson persona me aftësi të kufizuar. Mirë po, këti ligjë do të mirë bashkangjita dhe udhëzimet administrative, të cilat të regulojnë procedurat, dhe pasi që të bëhen këto, atër krijohen mundësi matë më dha, edhe besoj që atër do tjetë shumë ma funksional, sepse edhe mundësi e inspektoratit punës për me ndiku të kompanitë është shumë e madhe.
Por, me gjithë Foniqi, kryetari shoqatës të verbërve të Kosovës, ka thënë se ndonë se ligji aktual për punësimin e personave me aftësi të kufizuar nuk respektohet, deri më tani asnjë institucion publik e as privat nuk është dënuar për këtë çështje.
Afërmi nuk i përmbushin këto kritere, edhe për kondër amandamentimit të ligjit në fjalë, i cili i cakton disa penalti ose disa dënime për organizatat cilat nuk e bëjnë punësimin e personave me aftësi të kufizuara, por deri më sot nuk i ka përjetu penaltin ose dënimin asnjë institucion
qoftë publik, qoftë privat.
Sidoqoftë, numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona apo 72% e fuqisë punëtore në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sulmi në metron e Shën Petersburgut po dominon lajmet ndërkombëtare dhe sot, derisa autoritetet po bëjnë përpjekje të përcaktojnë se çfarë saktësisht ka ndodhur dhe kush fshihet prapati. Sulmi së hënës në Shën Petersburg është shkaktuar nga një bombë, e cila me gjas është aktivizuar nga një person mbetje trupore të cilit janë gjetur në tren, tha Komiteti Hetues i Rusisë. Sulmuesi i dyshuar është identifikuar si Akbarion Jalilov. Komuniteti ndërkombëtar dënoi fuqishëm ngjarjen, ndërsa autoritetet ruse u bën thirrje në veçanti mediave që të mos spekulojnë për motivet e mundshme. Holësitë e tjera në materialin në vazhdim. Hetuesit rus thanë se bomba që ka shpërthyer të hënën në metron e Shën Petersburgut është aktivizuar nga Akbarion Jalilov, 22 vjeç. Komiteti Hetues Federal e bëri njoftimin përmes një deklarate një ditë pas sulmit që la të vrarë 14 njerëz dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Në deklaratën e Komitetit Hetues Federal u tha se hetuesit kanë gjetur gjurmë gjenetike. Më herët, Komiteti Shtetror i Kirgizis tha se Akbarion Jalilov, shtetas rus i lindur në Kirgizi, është i dyshuari kryesor. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Kirgizisë, në bazë të të dhënave paraprake, konfirmoi se sulmuesi vetvrasës është një individ me origjinë kirgize, i cili ka poseduar shtetësinë ruse, tha ministri i jashtëm kirgiz Erlan Abduladev. Ministrja ruse e shëndetësisë Veronika Skorovstova tha të martën se numri i të vrarëve është rritur nga 11 në 14, pasi tre persona të plagosur kanë vdekur në spital. Përgjegjësinë për sulmin, të cilin autoritetet ruse e cilësuan si terrorist, nuk e ka marrë ende asnjë grup. Grupi militant Shteti Islamik ka bërë thirrje për sulme në Rusi si ndëshkim për ndërhyrjen e saj ushtarake në Siri. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u bëri thirrje organizatave mediatike që të mos bëjnë spekulime. Diskutimet dhe supozimet që kanë qarkulluar në disa media e që pretendojnë se akti terrorist në Shën Petersburg është hakmarrje për politikën e Rusisë në Siri janë cinike dhe të liga, tha Lavrov. Autoritetet në Shën Petersburg, qytetin e dytë më të madh të Rusisë, kanë shpallur tre ditëzie. Udhëheqësit botror shprehen ngushëllime dhe solidaritet, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi fuqishëm, siç tha, sulmin barbar dhe të urryer terrorist. Shtëpia Bartha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar presidentit rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur sulmit dhe për të sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin u pajtuan se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri, u tha në deklaratë. Në dy dekadat e fundit ka pasur vazhdimisht sulme me bomba në qytetet ruse. Kryengritësit në Çeçeni ose në pjesë të tjera të Kaukazit Verior, rajon rus i banuar me shumicë muslimane, janë fajsuar shpesh për sulmet. Sulmi i fundit fatal në sistemin e metros në Rusi ka ndodhur në Moskë. Në mars të vitit 2010, shpërthimet në dy stacione kanë lënë të vrarë 33 njerëz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 58 veta janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në një sulm të dyshuar kimik në veri perëndim të Sirisë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmi në qytetin Khan Sheikhoun i cili kontrollohet nga rebelët, është kryer nga avion të qeverisë siriane ose asaj ruse. Të vrarët përfshin së paku 11 fëmijë. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad mohon se përdor armë kimike dhe akuzon rebelët për përdorimin e tyre. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se avionet e saj nuk kanë kryer asnjë sulm pranë qytetit Khan Sheikhoun. Franca ka bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, tha se presidenti sirian Bashar al-Assad është kriminal lufte dhe se SHBA nuk do ta pranojë nëse ai sërish garon në zgjedhje. Haley u tha gazetarëve se Assad, që një kohë të gjatë është bërë pengesë për paqe, dhe se trajtimi i tij ndaj sirianëve është i neveritshëm. Ne nuk mendojmë se njerëzit e duan Asadin më, tha ajo. E ardhmja e Asadit është bërë pengesa kryesore në bisedimet ndërkombëtare që kanë për qëllim të japin fund luftës civile 6-vjeçare në Siri. Që prej nisjes së saj në vitin 2011, së paku 300.000 persona janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar sot që të përshpejtojnë shkëmbimin e të dhënave me qëllim që të jenë më efikas në luftimin e terrorizmit. Kremlini bëri të ditur se presidenti rus Vladimir Putin, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande kanë biseduar në telefon për çështjen e terrorizmit dhe situatën në Ukrainë. Ky diskutim mes liderëve vjen vetëm një ditë pas shpërthimit të vdekjeprurës në sistemin e metros në Shën Petersburg, ku vran 14 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Një burim brenda qeverisë gjermane tha po ashtu se Merkel i ka bërë thirrje Putinit që të përdorë ndikimin që ka te separatistët në lindje të Ukrainës që të respektojnë armpushimin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane që të shpenzojnë më shumë në mbrojtje. Komentet u publikuan sot në gazetën gjermane për biznes Handelsblatt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka qenë i zëshëm në thirrjet e tij drejtuar vendeve të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje për të lehtësuar barrën e Shteteve të Bashkuara. Stoltenberg tha se thirrja e tij nuk lidhet me kërkesat e Trumpit. Ai tha se forcimi i mbrojtjes është i nevojshëm për shkak të afërsisë së Evropës me shtete të tilla si Rusia, Siria dhe Iraku, të cilat janë shkaqe të tensioneve të mundshme për evropianët. Pas fundit të luftës së ftohtë, shkurtimi i shpenzimeve në mbrojtje ka qenë i drejtë. Nëse i reduktojmë shpenzimet kur tensionet ulen, duhet të jemi në gjendje që të rrisim ato kur tensionet ngrihen, tha Stoltenberg për gazetën Handelsblatt. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kërkoi nga kabineti i tij që të dalë me një plan për të luftuar dopingun në sport. Kremlini tha se Putin urdhëroi qeverinë që të përgatitet për mënyrat e zbatimit të një plani nisur nga data 20 prill. Agjencia botërore anti-doping ka raportuar në muajin dhjetor se qindra atletë rusë në rreth 30 sporte kanë përdorur droga të ndaluara në lojrat olimpike në Londër më 2012, në lojrat olimpike dimrore në Sochi më 2014 dhe në gara të tjera. Raporti po ashtu ka konstatuar se Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi dhe Ministria e Sporteve atje kanë qenë të përfshira në dopingun masiv të atletëve. Zyrtarët rus i kanë hedhur poshtë këto akuza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa ju ftoj të na përcillni edhe në edicionin e orës 21 ku do të jemi sërish bashkë me lajme dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.